እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርኣን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ለምሶኒ 13 ጥሪ 2016 ወይ ድማ 22 ጥሪ 2024 እዩ ሰራፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስእ ኣብ ናይ ሎምሶኒ ፈነወና ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ትግራይ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲ እትወስዶ መጠን ማይ ብ3 ዕፅፊ ከም ተዕብዮ ኣፍሊጣ ዝብሉ ፀብጻባት ሓዊሱ ስርዓት መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጂ እናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መፈፀምታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ከነቐድም ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ድሕሪ ስምምዕ መዘከር ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ እናዓረገ ብምምፅኡ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት እቲ ወጥሪ ብሰላማዊ መንገዲ ክዓርፍ ይፅውዑ ኣለዉ። ግብፂ ብወገና ንሶማልያ ዝተንከፋ ስቂላ ከም ዘይትርኢ ትገልጽ ኣላ። ብዛዕባ እዚ ክልተ መግለፅታት ብኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይን ሮይተርስን ዝተዳለወ ፀብጻብ ኣሎ። ሰራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ብዘተን ሰላማዊ መገድን ክዓረፍ ፀዊዖም። ጉተረስ ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ብሰንበት ኣብ ካምፓላ ዩጋንዳ ኣብ መንጎ ዋዕላ ሃገራት ቻይና እትርከበን ጉጅለ 77 እዩ። ኩሉ ግዜ ብመትከል ሓድነትን ሉኣላውነትን ኣባል ሃገራት ተቐይድና ክንሰርሕ ኣገዳሲ እዩ ዝበሉ እቶም ዋና ፀሓፊ፣ እቲ ዘሎ ፍልልይ ድማ ብዘተን ምርድዳእን ክፍታሕ ዘለኒ እምንቶ ዓብዪ ኢሎም። ርእቶ ጉተረስ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝቐደመ ተመሳሳሊ ርእቶታት መራሕቲ ሃገራትን ውድባትን እዩ ዝውሰኽ ዘሎ። መሬታዊ ሓድነትን ሉኣላውነትን ሶማልያ ክኽበር ድሮ መርገፂና ስሚዐን ዘለዋ ኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ሕብረት ኣውሮጳ፣ ሕብረት ኣፍሪካን ሊግ ዓረብን ይርከበአን። እቲ ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ መዘክር ስምምዕ ንኢትዮጵያ ኣብ ወደብ በርበራ ን20 ኪሎ ሜትሮ ማእኸል ሓይሊ ባሕሪ ክትህብ ዘፍቅድ ን50 ዓመት ዝጸንሕ ውዕል እዩ። ሞቃዲሾ ነቲ ስምምዕ መዘክር ወራሪ ኢላ ትፅውዖ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ ኣልሲስ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ዝቐርብ ምፍርራሕ ቦታ የብሉን ክብሉ ብሰንበት ኣጠንቂቖም። ፕሬዚዳንት ኣልሲስ ምስቶም ንምብፃሕ ኣብ ካይሮ ዝተረኽቡ ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ኣብ ዝገበርዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ ነቲ መፈራርሒ ቃላት ተዛሪቦም። ዝኾነ ኣካል ንግብፂ ከፈራርሒ ዝኽእል የለን፣ ንኣሕዋትና ሶማልያውያን እውን ከምኡ ከምኡ ኣጓኒፍዎም ንምትእትታዊ ምስሓቱ ድልዋት ኢና ክብሉ እውን ኣስዒቦም። መልእኽቲ ፕሬዚዳንት ግብፂ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ኮይኑ ብምርድዳእ እምበር ብሓይሊ ናይ ካልኦት መሬት ምግባት ኣይከኣልን ኢሎም። ኢትዮጵያ ግን ነቲ ብግብፂ ዝቐረበ ነቐፌታ ኣሉታዊ ምላሽ ሂባትሉላ። ናይ ካልኦት መሬት ምውሳድ ወይ ድማ ሉኣላውነት ካልኦት ሃገራት ምድፋር ኣይኮነን ኢሎም ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ከም መግለፂ እቶም ኣመኻሪ ፀጥታ እቲ ጉዳይ ንግዳዊ ስምምዕ ምዃኑ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ን4 ሃገራት ኣፍሪካ ዝዓምም ዕሎት ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ብኬፕ ቨርደ ጀሚሩ ኣሎ። ምስ መራሕቲ ኬፕ ቨርደ ድሕሪ ምርኻቦም ናብ ኣይቨርኮስ ዘቕንዑ ብሊንከን ቀጺሉ ናብ ናይጀርያን ኣንጎላን ክበጽሑ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ሮይተርስ ኣመልኪቱ። ዕሎት ብሊንከን ነቲ ብተደጋጋሚ ዕልዋን ከቢድ ጽልዋ ሩስያን ዝረኣየሉ ዘሎ ዞባ ከዓ ኣሜሪካ ምስቲ ዞባ እትገብሮ ጽምዶ ንምሕያል ምዃኑ ዴስክ ኣፍሪካ ናይ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ይሕብር። ዕሎት ብሊንከን ካልኣይ ዙር ርክብ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ንምሕያል እውን እዩ። ኣብ መንጎ ሩዋንዳን ዴሞክራስያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን መፍትሒ ኣብ ምንዳይ ሓደ ካብ ኣጀንዳታት ብሊንከን ምዃኑ ሮይተርስ ኣስፊሩ ኣሎ። ላዕለዋይ ዲፕሎማት ስዑድ ዓረብ ፍልስጤም ሃገር ክትኸውን ተኣማኒ መገዲ ክሳብ ዘይተቐመጠ ሃገሮም ምስ እስራኤል ርክባታ ንቡር ከም ዘይትገብሮ ወይ ኣብ ዳግመ ህንፀት ጋዛ ከም ዘይትሳተፍ ገሊፆም። እዚ ንመንግስቲ እስራኤል ዘይኸውን እዩ። ልዑል ፋይዛል ቢን ፋርሃን ትማል ሰንበት ኣብ ሲኤንኤን ዝተፈነወ ቃለ ምልልስ ካብ ሰበ ስልጣን ስዑዲ ዝተዋሃበ ቀጥታዊ ርእቶ እዩ። ብጸገም ዝተኸበቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ፍልስጤም ሃገር ክትኸውን ኣለዋ ንዝብል ያጽግዎ። ንጋዛ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ወታደራዊ ቅፅፅር ከም ዘእትውዋ እውን ኔታንያሁ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መጻኢ ዕፃ ጋዛ ዘሎ ምስሓብ ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራት ዓረብን ምስ እስራኤል ዘጋጭዎን ኮይኑ ድሕሪ ኩናት ዝህሊ ምምሕዳር ወይ ዳግመ ህንፀት ዓብዪ ዕንቅፋት ዝፈጥር እዩ ይብል ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦረል ንፊልስጤማውያንን እስራኤላውያንን ዝኸውን ክልተ መንግስታት ዝብል ናይ ፍታሕ መስርሕ ክቕፅል ከም ዘለዎ ሎሙሶኒ ብትሪ ገሊፆም። ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ እስራኤል ፊልስጤምን ካልኦት ቀንዲ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ቅድሚ ምዝርራቦም ንጋዜጠኛታት ዝተዛረቡ ቦረል ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ብወታደራዊ ኣገባባት ጥራሕ ኣይህነፅን ኢሎም። ቦረል ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ብሓማስ ዝተፈፀመ ግፍዒ ኢሎም ዝገለፅዎ ብምኹናን ብዛዕባ ወታደራዊ ስጉምቲ እስራኤል ኣመልኪቶም ድማ ንውሉድ ወለዶ ጽልኢ ዘርኢ ኣለዉ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ሮን ደሳንተስ ንፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ክብድህ ዘይከኣለ ፕሬዚዳንታዊ ወፍሮም ትማሊ ሰንበት ብዕሊ ምብቅዑ ኣውጆም። ቀደም ትዊተር ተባሂሉ ይፍለጥ ኣብ ዝነበረ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ቪድዮ መልእኽቶም እዮም ነዚ ዝኣወጁ። ኣብ ናይቲ ፓርቲ ፈላማይ መስርሕ ውድድር ሕፂ ፕሬዚዳንት ኣብ ኣዮዋ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ርሒቖም ካልኣይ ድሕሪ ምውፅኦም ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዮም ምውድዳረው ጠጠው ዘብሉ ዘለዉ። ጽቡቕ ውፅኢት ንምምጻእ ኣነ ዝኽእሎ ነገር እንተሃልዩ ተወሳኺ ወፍርታት ተወሳኺ ቃል መጠይቓት ክገብሮ ምኽኣልኩ። ንምዕዋት ዘኽእል ንጹር መገዲ ከይሃለወና ንደገፍትና ግዜኦምን ገንዘቦምን ከወፍዩ ክሓትት ኣይክእልን። መጽባዓይ 100 ካብ 100 ምዕዋተይ እኸርዕ እየ። ኣብዚ እውን ጠጠ ኣይብልን። መብዛሕትኦም ኣብ መባእታዊ ዝተሳተፉ ሪፓብሊካውያን ወሃብቲ ድምፂ ንዶናልድ ትራምፕ ካልእ ዕድል ክህብዎ ከም ዝደልዩ ንዓይ ንጹር ኮይኑላይ ኣሎ ኢሎም። ኣብ ኒው ሃምሽር መባእታዊ ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ 2 መዓልቲ ኣቐዲሞም እዮም ደሳንተስ ካብቲ ምርጫ ዝስሕቡ ዘለዉ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ነበር ኒኪ ሃሊ እንኮ ቀንዲ ተናሓናሐት ሕፀብ ትራምፕ እንተኾና እውን ብድርብ ኣሃዝ ኣፈላላይ ንትራምፕ ይስዕባ እየን ዘለዋ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎምሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዕቡ ዝቐረብ ስሩዕ መደብና ንጸብጻባት ዋንጫ ኣፍሪቃ ሒዙ ስፖርት ተዳልዩሎ ናብ ኸስክረኩም።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ተሰላፋይ ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ግብፅን ሊቨርፑልን መሓመድ ሳላሕ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ እዋን ግጥም ግብፅን ጋናን ብሰንኪ ዝወረዶ መጉዳእቲ ንተወሳኺ ሕክምና ነቲ ኣህጉራዊ ግጥማት ኣቋሪፁ ናብ ብሪጣንያ ክምለስ እዩ። ነቲ ሃንደበታዊ መግለፂ ዝሃበ ዓላሚ ጋንታ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ክኸውን ከሎ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ በርማውዝ 4-0 ኣንጸባራቒ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋባ እዩ። መሓመድ ሳላሕ ድሕሪ ሕክምና እንተሕሽዎን ግብፂ ናብ ኣውዲካ ምዕላፍን እንተበቂዓን ግና ናብ ጋንቲኡ ንኣይቨሪኮስት ክምለስ እዩ። ጋንታ ግብፂ 2 ግዜ ተፃዊታ 2 ግዜ ማዕረ ተፈላለያ። ምስ ጋንታ ጋና ኣብ ዝነበራ ግጥም ግን ንቑሩብ እያ ካብ ስዕረት ኣምሊጣ። ጋና 2-1 እናመርሐት ውዒላ ኣብ ዝተዛዘመ ሰዓት ብናይ ተኸላኸልቲ ጌጋ ንግብፂ ማዕረ ትገብራ ሸቶ ንኽተመዝግብ ዕድል ከም ዝሃበት ይዝከር። ግብፂ ሎሚሶኒ ነቲ ምድብ ትመርሕ ምስ ዘላ ኬፕ ቨርዴ ሳልሳይን ወሳናይን ግጥም ይጽበይ ኣሎ። ክትሓልፍ እንተኾይኑ ግድን ክትስዕር ኣለዋ። ማዕረ ምፍልላይ ኣየዋፅኣን። ተዘየለ ንዓዳ ትምለስ። ናብ ካልኦት ጽዋዕ ኣፍሪቃ ተንከፍ ዜናታት ክንሓልፍ ሎሚሶኒ 4 ግጥማት ክጽብየና እዩ። ከ2 ግጥማት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጊኒቢሳው ኣንጻር ናይጀርያ፣ ኢኳቶርያል ጊኒ ኣንጻር ኣተኣናጋዲት ሃገር ኣይቨሪኮስት፣ ድሕሪ 3 ሰዓታት ድማ ሞዛምቢክ ኣንጻር ጋና፣ ኬቨርዴ ኣንጻር ግብፂ። ብሕልፊ ግብፂ፣ ጋና፣ ኣይቨሪኮስት ክዕወት ኣለዎን ናይጀርያ እውን እንተኾነት ናብ ቀጻላይ ኣውዲካ ምሕላፍ ክበቕዓ እንተኾይነን። ትማል ሰንበት ኣብዝ ዋዕለ ግጥም ደቡብ ኣፍሪካ ንጎረቤታ ናሚብያ ዝጨከነትሉ ግጥም ኢና ተዓዚብና 4-0 ቐፂዓታ ናሚብያ ከመይ ገይራ ኸ እያ ናብዚ ብርክዚ በቒዓ ኢልካ ንምሕታት እውን ትግደደሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ድሕሪቲ ግጥም ንድሕሪት ምልስ ኢልና ኣብ መጻጻ ጋንታ ናሚብያ መፅናዕቲ ክነካይድ ፈቲና ነርና ጋንታ ናሚብያ ኣብ ግጥማት መጻረይ ምስ ናይጀርያ ኬንያን ብሩንዲን ተመዲባ ከም ዝነበረት ተዓዚና ኣለና ድሒራ ግና ፊፋ ብሰንኪ ዘውረደላ እገዳ ጋንታ ኬንያ ካብቲ ምድብ ከም ዝወፀት ብመሰረት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዝሓለፎ ዳሕረዋይ ውሳነ ናይጀርያ ናሚብያን ብሩንዲን ተጋጢመን ካብ መንጎኦን ክልተ ጋንታታት ናብ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ንክበቕዓ ምቅራባት ከም ዝተገብረ እዩ እቲ ሓበሬታ ዝገልጽ ብዝኾነ ንጋንታ ናሚብያ ዓብዪ ተመክሮ ኮይኑ ክሓልፍ እዩ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪካ ዛምብያን ታንዛንያን እውን ኣዝዩ ዝደኸመ ፀወታ ኣርእየን ሓደን ሓደ ተፈላለየን ኣዝዩ ኣገራምን ኣሰንባድን ውፅኢት ግና ሞሮኮ ምስ ኮንጎ ዝነበራ ግጥም እዩ ሓደን ሓደ ተፈላለያ ኮንጎ ናይ ምዕዋት ኣጋጣሚ እውን እዮም ሊጥዋ ሓደ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ረኺባ ነይራ ኣይተጠቐመትሉን ቱኒስያን ማሊን ሓደን ሓደ ኣንጎላ ከይተሓስበን ሞሬቴንያ ብፀውታ እውን በሊፃ 3-2 ስዕራታ ኣልጀርያን ቡርኪና ፋሶን 2-2 ኣብ ዘረባና ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪካ ኣብ ወሳናይን ሳልሳይን ግጥም በፂሐሎ ካብ ሒደት መዓልታት ማለት እዩ ጀሚርካ ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ክኸውን እዩ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክንመለስ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ዝቐጸለ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ንጋንታ ኣርሴናል ቁሩብ ተስፋ ዝህብ ኮይኑ ኣሎ ቀዳም ኣብ ዝነበራ ግጥም ንጋንታ ክሪስታል ፓላስ 5-0 ስዕራታ ማርቲኔሊ 2 ሸቶታት ትሮሳርድ ከምኡ ውን ሄንደርሰንን ጋብርኤልን ሓሓደ ሸቶታት ኣቕፂሮም ሊቨርፑል እውን ቀኒዕዋ ኣሎ ንበርማውዝ 4-0 ስዕራታ ኑነዝ 2 ዮታ 2 ሸቶታት ኣቕፂሮም ሓሓደ ተፃወቲ ብቐይሕ ካርድ ዝተሰጎግወን ሸፈልድን ዌስትሃምን 2-2 ብሬንፈርድ ንኖቲንግሃም ፎረስት 3-2 ስዕራታ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ትመርሖ 48 ነጥብታት 5 ነጥብታት ትሒታ ትርከብ ማን ሲቲ ብ43 ነጥብታት ካልኣይ ብተመሳሳሊ ነጥቢ ኣርሴናል ሳልሳይ ኦስቶን ቪላን ቶተንሃምን 4ይን 5ይን ኣብ ላሊጋ ባርሴሎና ንሪል ቤትስ 4-2 ሪል ማድሪድ ድማ ንኣልሜርያ 3-2 ጅሮና ንሴቭል 5-1 ስዒረን ኣለዋ እዛ ብዙሕ ዘይትፍለጥ ጋንታ እዚኣ እውን እያ ነቲ ሊግ ትመርሖ ዘላ ጅሮና ትበሃል ብ52 ነጥብታት ብሓደ ነጥብ ትሒታ ጋንታ ሪል ማድሪድ ካልኣይ ብ8 ነጥብታት ትሒታ ባርሴሎና ሳልሳይ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ሸቶ ምምዝጋቦም ማልኦም ንዘውፅኡ ተፃወቲ ቢጫ ካርድ ምርኣይ ማዓስን ብከመይን ኣገባብ ከም ዝጀመረ ትዝክሩ ዶ ወይ ትፈልጡ ዶ ኣሕፅር ኣቢልና ክንጠቕሰልኩም ተፃወታይ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድን ኡሩጋይን ዝነበረ ዲዮጎ ፎርላን ጋንቱኡ ምስ ሳውዝሃምፕተን ኣብ ዝነበራ ግጥም ኣዝያ ብርትዕቲ ሸቶ ኣመዝገበ ድሕሪ እታ ሸቶ ፎርላን ጥራሕ ዝባኑ ንኣስታት ሓደ ደቂቓ ነቲ ስቴድየም ክኸልል ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ሰበ ስልጣን ፊፋ ነቲ ተግባር ምፅዋር ኣይከኣሉን ሕጊ ነውፅኣሉ ተባሂሎም እውን ተማኸሩ ኣስታት 20 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ ሓድሽ ሕጊ ድሕሪኡ ተኣታትዩ ማለት እዩ ሳላ ፎርላን ማሊኡ ዘውፀአ ተፃዋታይ ብጫ ካርድ ይረክብ ሸቶ ኣመስጊቡ ተሓጓሱ ምስ ዝገልጽ ካልእ ብጫ ካርድ እንተጸኒሕዎ እዚ ተጻዋታይ እዚ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ይባረር ማለት እዩ ኣይጽብቕን ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና ኣሎ
ካብ ጸብጻባት ስፖርት ከይወፃና ሕዚ ኣብ ዝተዛዘመ ፀወታ ኢኳቶርያል ግኒ ንኣእንጋዲት ሃገር ኣይቨሪኮስት 4-0 ስዒራታ ናብ ውድድር ኣውዲእካ ምሕላፍ መስግጋር ኣረጋጊፃ ኣላ ናይጀርያ ብተመሳሳሊ ሰዓት ኣንጻር ጌኒ ቪሳው ኣብ ዝገበረቶ ፀወታ 1-0 ስዒራ ኣላ ኣብዚ ምድብ ኢኳቶርያል ግኒን ናይጀርያን ምሕላፍን ከረጋግፃ ከለዋ ጌኒ ቪሳው ንዓዳ ምፍናዋ ኣረጋጊፃ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ወይኒ ቐላቲ ብቐዳም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ከተማ ሪችመንድ ዘዳለወቶ ውድድር ጉያ ተዓዊታ ወይኒ ነቲ ናይ ዘቕነዚ ዓወት ዘመዝገበት ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ተወዳዲራ 1:06:25 ዛዚማ ንኽብረ ወሰን ሰሜን ኣሜሪካ ድሕሪ ምምሕያሻ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ ከተማታት ዓዲግራት፣ ዓድዋ፣ ሽረንዳ ስላሰን፣ ኣክሱምን ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንኽምለሱን ብተወሳኺ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽቐርበሎምን ዝሓትት ሰልፊ ኣካይዶም። ብተደጋጋሚ እዋን ብተመሳሳሊ ሕቶ ኣቕሪቦም ሰማዕ ግን ከም ዘይረኸቡ ዝገለጹ ተሰለፍቲ ቅልጡፍ ፍታሕ እንተዘይረኺቦም ዝገደደ ሳዕቤን ክስዕብ ከም ዝኽእል ዘጠንቅቑ። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ነቲ ጉዳይ ቀዳምነት ሂቡ ከም ዝሰርሓሉ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ኣፅባሃን ክታተሎ።
ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ካብ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ሓንቲ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ገብረ ዮሃንስ ካብ ወረዳ ኢሮብ ጣብያ ዳልጌዳ ተመዛቢለን ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተዓቂበን ይርከባ።
ሰልፊ ዝወፃናሉ ምክንያት ተፈናቀልቲ ካብ እንፈናቀል ካብ 2013 ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ዓዲግራት ኣብ ፈነቶ ብርሃን ኣብ እንነብር ማለት እዩ። ኣብዚ ክንነብር ከለና ቆላሕታና ጠመተ ክወሃበና ይኽእልን። ስለዚ ምስቲ ዘለናዮ ምክራን ስቃይን ሕጂ ተለልና ናብ ዓድና ክንምለስ እንደሊ ዝከኣል ተኮይኑ ቀድማ ድማ ክሳብ ንምለስ እውን ኣብዚ ብጥሜት ብመከራ ብቁሪ ብንፋስ እውን ስለ ንህረም ዘለና ኣብዚያ ቆላሕታ ክግበረልና ብተደጋጋሚ ንሓትትና ኣብዚ እውን ኣብቲ መጠልያ ኢና ንውዕሎ ፀሓይ ናብ ንፋስን ዝርአና ኣካል የለን፣ ዝሓተና ኣካል የለን፣ ሕቶና ዝምልሰልና ኣካል እውን የለን።
ምስ ሓንቲ ውላደድ ምኳን ኣብቲ ከተማ ተመዛቢለን ከም ዝነብራ ዝገለጻ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ካብ ከባቢኦም ክወፁ ዘይኽእሉ ኣረጋውያን ድማ ኣብ ፀገም ይርከቡ ኢለን። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ካብ ከባቢታት ኢሮብ፣ ዛላምበሳ፣ ጉሎ መኸዳ ብተወሳኺ እውን ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። ኣይተ ኣለመፅብሃ ካብ መዘጋ ቁራሪት ቅድሚ 3 ዓመታት ተመዛቢሎም ከም ዝመፁ ገሊፆም ብንግዲ ይመሓደሩ ከም ዝነበሩ ዝገለጹ ኮይኖም ዝሓሸ ሂወት ከም ዝነበሮም ብምዝኽኻር ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ካብ ኢድ ሰብ ተፀባይ ኮይነ ክብሉ ተዛሪቦም
ዝሓሸ ሂወት ነይሩኒ ማለት እዩ ተወትል ነይሩኒ ናይዚ ባህር ዛፍ መከፋፈል ነይሩኒ ካብኡ ሸላ ሰሊጥ እውን ነግድ ነይራ። ወፅ ከለኹ ግን ምንም ዓይነት ክዳን እውን ኣይሕዝናን ብጣዕሚ ጭንቂ እዩ። በቃ ለይቲ ፅበዮ ካብ በዓል ሃፍትነት ላብ ተማፅዋትነት ማለት እዩ። ብውዕሊ ፕሪቶርያ ይከበር፣ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይገደብ ይወሃበና፣ ናብ ቦታና ንመለስ፣ ንሕና ሰሪሕና ክንበልዕ ናብ ቦታና ንመለስ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ሎሚ ኣይኮነን። መጀመርያና ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ዝበለ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂና ኢና፣ እዚ ንዝሃወ ሰብ ግን የለን።
ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ተሳታፊ ካብ ዝነበሩ ድማ ኣይተ ዓወተ ገብረ ሚካኤል ዝተብሃሉ ብጊዶም
ዋና ሕተና እቲ ሓያል ስሜት ኣሎ ያው ርዳእታ ካብ ንውሃብ ከባቢ ሓደ ዓመትን 3 ወርሕን ጌርና ኣለና ማለት እዩ። ሕዚ ብጣዕሚ ሓያል ስሜትን ጥቃይ መፅኡ ወለት እዚ ብዙሓት ሰባት እውን ይሞትን ኣለዉ ያው ዕጋሮም ዝሓወቱ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ዓበይቲ ኣካለ ጉዳት ብዙሕ ፀገማ ተጋጢምና ስለ ዘሎ ያው
ተመዛበልቲ ሕቶኦም ተዘይተመሊሱ ተወሳኺ ሞት ዜጋታትን ኢሉ እውን ዘይምርግጋዕ ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣይተ ኣለመፅብሃ ሓቢሮም እዮም።
እዚ ተዘይተመሊሱ ብጣዕሚ ናብ ዝኽፍአ ሓደጋ እዩ ክኸይድ ማለት እዩ። ህዝቢ እናኸፍኦ እናመረሮ እናጠመየ እናሞተ ክኸይድ ከሎ ካሊእ ናዕ እውን ክልዕል ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካብ ሰላማ ሓሰልፍ ሓሊፉ ካሊእ ናዕ እውን ክልዕል ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ከይኮነ እናሃለዎ ግን መልሲ ዝኽእል ኣካል ብእዋኑ እዚ ድምፂ እዚ ተሰሚዑ ክትርጎምን መልሲ ክወሃውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ።
ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል መንግስቲ ፌደራል ብተወሳኺ ድማ ዓለም ለኸ ትካላት ጉዳይቶም ተመዛበልቲ ጠመተ ንክገብርሉ ሓቲቶም እዮም። ኣብቶም ሰልፍታት ዝተለዓሉ ሕቶታት ካብ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን። ኮይኑ ግና ቅድሚ ሓዚ ተመዛበልቲ ተመሳሳሊ ሰልፊ እንተካይዱ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ሕቶኦም ከም ዝቕበሎን ከም ዝሰርሐሉን ብምግላጽ ብመሰረት ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ እቲ ጸገም ንምፍታሕ ምስ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ እውን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ምምሕዳሮም ቅድሚት ሂቦ ዝሰርሖ ተግባር ምዃኑ ገሊጾም ነይሮም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ ዓዲግራት።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈንወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲ እትሰዶ መጠን ፅሩይ ዝሰተ ማይ ብመዓልቲ ካብ 20,000 ናብ 100,000 ሜትሮ ኪዩብ ከመተዕብዮ ሚኒስትር ማይን ፀዓተነት ሃገር ዶክተር ሃብታሙ ኢተፋ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። እዚ ተበግሶ ኢትዮጵያ ምስ ጎርባብታን ዘለዋ ርክብ ዘጎልብቶ እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ነዚ ተልመነ ምዕዋስ ዝሕግዙ ስራሕቲ ሳለጡ ምህላዎም እውን ኣፍሊጦም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ክኢላ ስነ ቁጠባን ግን እቲ ኣብ ርእሲቲ ዝፈጥሮ ምትእምማን ዝያዳ ጥንቃቐ ክግበር ፀዊዖም ኣለው። ዝርዝሩ ካብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ክስዕብ እዩ።
ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትር ማይን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ዶክተር ሃብታሙ ኢተፋን ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ዳይረክተር ጀነራል ቆንስል ጅቡቲ ኣምባሳደር ሙሳ ሓጂ ጀማልን ነቲ ኣብ ክልል ሶማሊ ኣዲጋላን ከባቢኡን ዝርከብ ፕሮጀክት ማይ ከም ዝረኣዩ ተገሊጸ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ዑደት ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ሚኒስትር ማይን ኤነርጂን ዶክተር ሃብታሙ ኢተፋ ንኣፈፃፅማ እቲ ፕሮጀክት ከም ዝገምገሙ ምስ ገለጹ እቲ ፕሮጀክት እንትዛዘም እቲ ሕዚ ናብ ጅቡቲ ዝስደድ ዘሎ መጠን ማይ ብሓሙሽተ ዕፅፊ ከም ዝዓቢ ተዛሪቦም።
በተለይ ከጅቡቲ ወገኖቻችን ጋር
ብፍላይ ጅቡታውያን ኣሕዋትና ማይን ሃይል ኤሌክትሪክን ካባናዮም ዝጥቀሙ፣ እዚ ድማ ንሓባራዊ ልምዓት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ኢትዮጵያ እውን ካብኣቶም እትጥቀሞ ነገር ኣሎ። እቲ ፕሮጀክት ማይ ነዝርክብ ዘጠናኽር እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ጅቡቲ ኣብ መዓልቲ 20,000 ኪዩብ ሜትር ማያ ካብ ኢትዮጵያ ትጥቀም ዘላ። እዚ ኣብ ከይዲ ዘሎ ፕሮጀክት ማይ ኢትዮ ጅቡቲ እንትዛዘም ድማ ናብ 100,000 ኪዩብ ሜትር ክዓቢ እዩ።
እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ጎዳጉዲ ማይ ክሳብ ሕዚ ብጀነሬተር እናሰርሑ ምጽንሖምን እዚ ድማ ብኣሽሓት ሊትሮ ዝቝጸር ነዳዲ ይጠልብ ከም ዝነበረን ዝሓበሩ እቶም ሚኒስትር ሕዚ ግን እተን ጎዳጉዲ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ክሰርሓ ከም ዝተገበራ ኣፍሊጦም። ኢትዮጵያ ንሃፍቲ ማይ ሓዊሱ ምስ ጎረባብታት ማቐሎም ሃፍትታት ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ዶክተር ሃብታሙ እዚ ድማ ከባብያዊ ምትእስሳር ንምጉልባት ከም ዝጠቅም ገሊጾም።
ኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብ ያላት ትልቅ ኢኮኖሚ ድገት ውስጥ ያለች
ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ዓብዪ ኢኮኖምያዊ ዓቕሚ እትውንንን ከምኡ ውን ብዙሕ መሓውር መሰረተ ልምዓት እትሃንጥ ዘላ ሃገር እያ። ብከምዚ መልክዕ ነቲ ዘለዋ ሃፍቲ ምስ ጎርባብታ እንትመቐል ከባብያዊ ምትእስሳርን ምጥንኻርን ንሓበራዊ ዕቤትን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ኢትዮጵያ በይና ክትዓበይ ትኽእልን።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ላዕለዋይ ተመራማሪ ኢኮኖሚ ዶክተር ኣቡሌ ምሓሪ እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ እተን ሃገራት ምትእምማን ከም ዝፈጥርን ንሓባራዊ ምዕባልአን ርኡይ እጃም ከም ዝፃወትን ምስ ገለጹ እቲ ስምምዕ ግን ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ይብሉ።
እንደዚህ ዓይነት ስምምነቶች ብረጅም ግዜ ስምምነቶች መስማማት
ከምዚ ዓይነት ናይ ነዊሕ እዋን ስምምዕነት እንትንኣስር ካብ ብሕዚ ብጥንቃቐ ተዘይተረኣዩ ማይ ማለት ሂወት እዩ፣ ምስ ሰብኣውነት ዝተሓሓዝ ነገር እዩ። ንቕድሚት ምናልባት ምስ ጅቡቲ ዘለና ዲፕሎማስያዊ ርክብ እንትሕርፍፍ እቲ ንህዝቢ ጅቡቲ እንሰዶ ማይ ብሓደ ግዜ ጠጠው ክነብሎ ይንኽእልን። ምስ ድሕንነትን ህይወት ደቂ ሰባትን ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ሃፍቲ ስለ ዝኾነ እቲ ስምምዕ ብጥንቃቐ እዩ ክረአ ዘለዎ እየ ዝብል።
ኢትዮጵያ ንጎረባብታ እተቕርቦ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጠለብ ውስጢ ዓዲ እንተይተማልአ ንምንታይ ናብ ወፃኢ ይሽየጥ ዝብል ቅሬታ እንተስዕብ ይስማዕ። ብተመሳሳሊ ኣብ መሸጣ ማይ እውን ከምዚ ዓይነት ቅሬታ ዶ ኣይለዓልን ዝበልናዮም ዶክተር ሃብታሙ ንኽልቲኡ ጎና ጎኒ ንሰርሐሉ ኣለና ዝብል ምላሽ ሂቦም ኣለው። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዘሎ ጠለብ ዝስተ ማይ ንምምላእ በብዓመቱ ን6 ሚልዮን ህዝቢ ፅሩይ ማይ ነቕርብ ኣለና ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ካብ 6 ስካብ 7 ዓመታት ኣብ ዘሎ ግዜ ቀረብ ፅሩይ ማይ ኢትዮጵያ ከም ዝመላእ ሓቢሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ። ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቦ ዝቐርብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ምርመራ ጋዜጠኝነት ሓጋዚ ኮይኑኹም ዝተረኸበ ተጠቀምቲ ይሕብሩ። ምርመራ ጋዜጠኝነት ብዙሕ ወፃእታት ዝሓትት ምስ ምዃኑ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብምጥቃም ነቲ ፋይናንሳዊ ወፃእታት እውን ብዝለዓለ ደረጃ ክቕንሶ ምኽኣሉ ጋዜጠኛታት ይምስክሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣሶሽትድ ፕረስ ተመርኪሱ ዘዳለዉ ፀብጻብ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዘስዕብ ሓቢርና ንከታተል።
ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ንደብዳብ እስራኤል ኣብ ቃዛ ክፅብፅብ ከሎ ንሓደረትኡ ብጭብጢ ንምድጋፍ ኣብዚ ዳሕረዋይ ቴክኖሎጂ እዩ ተመርኪሱ። ሪፖርተራት እቲ ጋዜጣ ስእልታት ሳተላይት ንምርካብ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒኦም ተጠቒሞም። ኣብቲ ጸዓቂ ህዝቢ ዘለዎ ከባብታት ቃዛ ልዕሊ 200 ናይ መሬት ንቕዓ ተራእዩ 907 ኪሎ ግራም ቦምብ ዘስዓቦ ጎዳጉዲ ምዃኑ እውን ክኢላታት ይገልጹ። ጋዜጣ ታይምስ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ምጥቃሙ ዝረኣዮ ነገር እንተሃለወ እቲ ቴክኖሎጂ ንብዙሓት ዳታ ብትኽክል ኣብ ምምስራሕ ንሚድያ ማዕረኽ ንደይ ሓጋዚ ምዃኑ እዩ። ዝያዳ ድማ ገለ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ናእሽቱ ክፍልታት ዜና እውን ናይቲ መርመራዊ ስራሕ ተጠቀምቲ ንምዃን ሓድሽ ምዕባለ ዘበሰረ ምዃኑ እዩ። ጃረድ ሽሮይደር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚዙሪ ክፍሊ ጋዜጠኝነት ፕሮፌሰር ኮይኑ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ፍሉይ መጽናዕቲ ዝገበረ እዩ። ነቲ ብሳተላይት ዳታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ንምጽብጻብ ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ግዜን መሓተተ ነይሩ ይብል። እቲ ኣብ ወሽመት ቃዛ ዝወደቐ ቦምብ ብሰብ ጥራሕ ንምቝጻሩ ተፈቲኑ እንተ ዝኸውን ዳርጋ ኣይምትዓወተን ነይሩ። ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ግን ክውን ንክኸውን ገይሩ ይብል ሽሮይደር። ብመንጽር ወጻኢታት እውን ክቡር ዝነበረ ፍተሻዊ ጋዜጠኝነት ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ምጥቃም ወጻእታት ኣዝዩ ክጐድል ምግባሩ እውን ይገልጽ። ቴክኖሎጂ ንጋዜጠኝነት ንነዊሕ ግዜ ክሕግዝ ምጽንሑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ናይ ኦፕን ኤኣይ ዝኾነ ቻት ጂፒቲ እውን ንቴክኖሎጂ ኤኣይ ምጥቃም ዘሎ ተኽእሎታት ኣሐዲስዎ እዩ። ከምዚ ዝበለ ፕሮጀክትታት ንዓመታት ክስራሓሉ ጸኒሐ እዩ። ኣብ 2018 ካብ ዩክሬን ዝመጸ እውን ነይሩ እዩ። ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ተጠቒምካ ንርሒብ ናይ ሳተላይት ዳታ ንምትንታን ዘኽእል ጽሑፋት እውን ነይሩ እዩ ይብል ጆናታን ሶማ ፕሮፌሰር ዳታ ጆርናሊዝም ኣብ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ጋዜጠኝነት። ሙሉእ ሰሚስተር ዝወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ሎሚ ቅልል ብዝበለ መንገዲ ኣብ ውሽጢ 10 ወይ 15 ደቂቕ ክምህሮ ክኢለ ኣለኹ ይብል ብምስዓብ። ትካላት ሚድያን ሪፖርተራትን ነቲ ፓናማ ፔፐርስ ማለት ወረቓቕቲ ፓናማ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሃብታማት ሰባት ግብሪ ከይኸፍሉ ክብሉ ገንዘቦም ንደገ ዘውፅእሉ ብልሽውና ነቲ ኣማኢት ወረቓቕቲ ንምፍታሽ ኤኣይ ማለት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ተጠቒሞም እዮም። ኣብቲ ናይ ቀረጽ ምድንጋር ዝተሳተፉ ሰባት ንምፍታሽ ክንደይ ሃልኪ ክወስድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን ይብሉ ተንተንቲ ኤኣይ። ካልእ ረብሓ ኤኣይ ድማ ንናእሽቱ ትካላት ሚድያ እውን ማዕረ ዕድላት ዝህብ ምዃኑ እዩ። ሓደ ፍተሻዊ ጋዜጠኝነት ንምስራሕ ቅድሚ 2 ዓመታት ግዜን ገንዘብን ዝህልኽ ዝነበረ ሎሚ ግን ኩሉ ነገር ይቕየራሎ ይብሉ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ምሁራት። ዴቪድ ካስወል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመደበሩ ሮይተርስ ኢንስቲትዩት ንመጽናዕቲ ጋዜጠኝነት ዝሰርሕ ኮይኑ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ናእሽቱ ሚድያታትን ኣብ ገጠራትን ከይተረፈ ጽልኡ ዓብዪ ከም ዝኸውን ይእምት። ብድምር ክንሪኦ ከለና ሓደ ፋሒሉ ዝጸንሐ ሰነዳት ናብ ሓደ ጠሚሩ ክምርምር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝበለ ዴቪድ ካስወል፣ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝሓዘ ሰነዳት እውን ነፍዩ እናጸመቐ ናብ ሓደ ጥርኑፍ ኣገባብ ዘምጽእ ምዃኑ ይገልጽ። እንተኾነ ግን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ምስቲ ኩሉ ብልሕታቱን ምዕባለታቱን ንጋዜጠኛታት ክትክእ ኣይክእልን እዩ ይብሉ ከም ሶማ ዝበሉ ምሁራት። ፕሮፌሰር ዳታ ጆርናሊዝም ኣብ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ጋዜጠኝነት ዝኾነ ጆናታን ሶማ መሰረት ንፉዕ ጋዜጠኛ ጋዜጠኝነት ምስራሕ እዩ። ንሱ ድማ ንሰባት ቃለ መጠይቕ ምግባር፣ ንሰባት ምዝራብን ምውሳእን፣ ከምኡ ዝበለ ነገራትን ዘጠቓለለ እዩ ይብል። ሸፈነ ትህቦም ዜናታትካ ምፍላጥ ኣገዳሲ ኮይኑ እዚ ድማ ኤኣይ ዘድልዮ ኣይኮነን ዝብል ፕሮፌሰር ሶማ እቲ ቁሩብ ተወሳኺ ዝኾነ ተኣምር ኤኣይ ኣብ ልዕሊ ልማዳዊ ብቕዓት ጋዜጠኝነትካ ዝግበር ድርዒ እዩ ይብል። ገለ ተንተንቲ ሚድያ እቲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንተኣማንነት ጋዜጠኝነት ይጐድኦ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ከልዕሉ ከለዉ፣ መብዛሕትኦም ግን ንግደ ሪፖርተራት ከም ዘይትክኦ የግዳስ ግደኦም ክህብቱም ጋዜጣ ኒ
نایلومی مدبنا قدمه مزابنا ام نایلوم فنوانا السنا وانا السنا اتائي ابراهام تسفالول اوهاد الدمز انفنوان نقصو تامري كم اوان السنا دائت محبراو قزقات المربابات حابريتان وين تاخدانن كالو السومويا تكنيك بحبار بمحان مساقم صانحنا سلتمكتالكم ازينا اينا نمسكن صباح بخالوات مدبات سقام نرخب سسنا يزبالخو اللون عاخم برخمشت تحان حدارو